Dobrý den a příjemný poslech dvojky přejeme. Připraveny jsou další příběhy z kalendáře. Náš vysílací tým je dnes složen takto. Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
A budeme mluvit o jednom velmi zajímavém muži.
Je po něm pojmenovaný kráter na Měsíci.
Má sochu v Římě i Berlíně.
A v Praze má pamětní desku.
No a tak máme tím pádem tři indicie za sebou. Posluchači mohou hádat, o kom dnes bude řeč a my si můžeme pustit písničku.
Počkej, ty se nějaký hrty dneska nějak moc spěcháš, Honzo. Já myslím, že stejně jako muž, se kterým strávíme následující hodinku.
Nediv
tak moc
se,
si hr.
Nediv se, Terezo, byl to horkokrevný Ital.
No, podle mnohých se vyznačoval prchlivou, arrogantní povahou, měl velmi ostrý jazyk a nesnesl odpor vůči svým názorům.
Mluvíme pořád o Italovi z minulosti. No nic to neubírá na faktu, že to byl muž v mnoha ohledech mimořádně nadaný.
Měl třeba tak skvělou paměť, že v tom lidé viděli dokonce černou magii.
Věnoval se celé řadě oborů. Náboženství, filozofii, matematice.
Zabýval se okultismem a dokonce i skládal básně.
Inu, tak už to v renesanci chodilo.
Ale dnes jsou zdaleka nejznámější jeho myšlenky z astronomie.
Ano, jeho představy o fungování vesmíru předběhly svou dobu o několik století.
A musíme na tomto bodě říci, že to se obvykle nevyplácí.
Ano, a tak přidáme čtvrtou neplánovanou indici. Stal se posledním člověkem, kterého upálila římská inkvizice.
Tak a teď bychom si mohli dát tu písničku, na
Dobře.
Kterou se tolik těšíš.
Souhlasím.
Musím se Honzovi hned z kraje dnešních příběhů z kalendáře přiznat, že mám moc ráda tu pasáž, kdy odtajníme téma dílu a posluchači se dozví, jestli typovali správně.
Milá Terezo, tak ti to potěšení rád přenechám komplet.
Já to beru. Takže dnes si budeme povídat o italském astronomovi, jehož jméno zní Giordano Bruno.
No jenže výročí je to celkem neveselé.
To je pravda, nemusela bych být tak veselá a rozjuchaná, protože 17. února roku 1600 Giordana Bruna zaživa upálili.
Abychom objasnili, jak se na tu hranici vlastně dostal, musíme ovšem trochu couvnout v čase.
Bruno navázal na učení Mikuláše Koperníka, který tvrdil, že středem vesmíru není Země, ale Slunce, kolem kterého naše planeta obíhá.
Ano, však se o něm říkalo, že zastavil Slunce a rozpohyboval Zemi.
Jenže myšlenka odporovala tehdejšímu křesťanskému vnímání světa.
Církev proto označila Koperníkovo učení za kacířské a zbloudilé.
Není divu, že nenašel téměř žádné následovníky.
Až o několik desítek let později se jedním z odvážlivců stal právě Giordano Bruno.
Koperníkovu představu navíc posunul mnohem dál.
Jako první člověk pochopil, že vesmír je nekonečný, nemá žádný střed a že hvězdy jsou jen další slunce se svými vlastními planetami.
Vyslovil domněnku, že ve vesmíru mohou být další planety, na nichž je život.
V podstatě předpokládal existenci mimozemských civilizací.
A přitom nebyl astronom. Tvrzení neopíral o vlastní pozorování, jen se řídil logickými úvahami a vyvozoval z tehdy známých faktů.
No a všechno trefil naprosto přesně. My z 21. století mu můžeme jen zatleskat.
Jenomže Bruno žil ve století 16. a jeho doba na něco takového nebyla zdaleka připravená.
Teze Giordana Bruna vyvolávaly palčivé otázky.
Jak mohl Bůh stvořit více světů?
Lže nám snad Bible?
Nebo lže lidem církev?
Kosmologické názory přitom nebyly tím hlavním, proč měla inkvizice Giordana Bruna v hledáčku.
Když to zjednoduším, o pořádný průšvih si Bruno koledoval celý život.
Budeme vám o tom vyprávět. V příbězích z kalendáře na dvojce vám dnes připomínáme den, kdy inkvizice upálila Giordana Bruna.
Ale teď je, myslím, na čase se podívat, řekněme, na opačný konec jeho života.
Já to řeknu jednodušeji, na začátek. Na svět tenhle chlapík přišel roku 1548 nedaleko Neapole.
Přesné datum neznáme, nejspíš se tak stalo někdy v lednu anebo v únoru.
Jeho rodištěm byla vesnice Nola, proto si později dával přízvisko Nolanus nebo Nolan.
Při křtu dostal jméno Filippo na počest španělského krále, který tenkrát vládl v jižní Itálii.
Vyrůstal jako třetí dítě v rodině vysloužilého vojáka a od malička prý vynikal bystrou myslí.
Už ve 14 letech odešel na Neapolskou univerzitu a místo obvyklých 4 let je zvládl vystudovat za 2 roky.
Cestu za dalším vzděláním mu ale zhatil osud. Matka ovdověla a nemohla ho na studiích dále vydržovat.
Filippo vstoupil do dominikánského kláštera a přijal řádové jméno Giordano.
Vida, už se nám něco vyjasňuje. V tichém světě rozjímání pak dále prohluboval své znalosti a po několika letech se stal knězem, ale pozor, mnoho mší prý neodsloužil.
Je to tak, znovu totiž zamířil na Neapolskou univerzitu, kde další 3 roky studoval díla Aristotela, Tomáše Akvinského a nebo už zmíněného Mikuláše Koperníka.
Když se ve 27 letech vrátil do kláštera, připomínal natlakovaný hrnec. Přečetl snad všechny spisy, které tehdy byly k dispozici. A k řadě z nich měl zásadní výhrady. Zjednodušeno, čím víc věděl, tím větší rozpory nacházel.
Rozhodně se nehodlal stát božím služebníkem, který jen poslouchá a nepochybuje. Naopak projevoval značné sympatie k různým heretickým hnutím.
Novicům doporučoval k četbě zakázané knihy. Opat s ním několikrát vedl kárné řízení, ale marně.
Když se, pozor, v latríně našla důmyslná skříň, ve které Bruno uchovával kacířské knihy, tak šlo o poslední pověstnou kapku.
Představený kláštera tenkrát sepsal žalobu k římské inkvizici, která mladému knězi kladla za vinu téměř 130 prohřešků.
Bruno, tak ten na nic nečekal, utekl a vydal se na podivuhodnou cestu napříč Evropou.
Jen těžko si tenkrát dovedl představit, že potrvá 15 let.
Giordana Bruna, kterému věnujeme dnešní příběhy z kalendáře na dvojce, jsme opustili ve chvíli, kdy se jako vzpurný mnich vydal do neznáma.
No počkej, do neznáma. My víme, kam se vydal. Na útěku před inkvizicí nejprve zamířil na sever.
Cesta ho zavedla do přístavu Noli u Janova, kde ho místní hrabě přijal jako domácího učitele a vychovatele.
Bruno se tu ale dlouho nezdržel. Pokračoval do Turína, Benátek, Padovy a nakonec se usadil v Ženevě.
Švýcarsko tehdy patřilo vlivem působení Jana Kalvína mezi hlavní bašty rozvíjejícího se protestantství. A není tedy pochyb, že se právě tam Brunovi zalíbilo.
Nabízí se otázka, zda se tu nestal protestantem, když měl ke katolictví tolik výhrad.
No, od toho tady máme odpověď samotného Bruna.
Když se o mnoho let později přece jen dostal do spáru inkvizice a my se k tomu ještě dnes dostaneme, při jednom z výslechů uvedl.
Cituji, neměl jsem v úmyslu přijmout náboženství města Ženevy. Chtěl jsem tam zůstat jen proto, abych mohl žít na svobodě a v bezpečí.
Ve Švýcarsku začal navštěvovat univerzitní přednášky, ale záhy ho z nich vykázali.
Publikoval totiž spis, v němž profesorům vytkl 20 věcných chyb.
No, prostě složitá povaha. Jeho dalším cílem se stala Francie.
V Toulu získal místo profesora a brzy na sebe strhl veškerou pozornost.
Jeho přednášky o Aristotelovi byly prý ohromující, nevídané a provokativní.
A patrně až příliš, protože po 2 letech se ho vedení univerzity raději zbavilo.
Před mladým mužem ležela Paříž. Tam ale profesuru odmítl, protože by, pozor, musel pravidelně navštěvovat mše.
Bruno nebyl jen filozof a teolog. Zdobila ho i vynikající paměť, založená na systému mnemotechnických pomůcek.
V jeho schopnostech ovšem mnozí spatřovali temné čáry.
I francouzský král Jindřich III.
Co myslíte, bude jeho stopa v životě Giordana Bruna pozitivní či právě naopak?
No, máte čas hádat, protože teď si dáme chvilku odpočinek. Dnes si v příbězích z kalendáře na dvojce připomínáme Giordana Bruna. Ten byl od malinka natolik chytrý, že ho zajímaly palčivé otázky o dění celého světa. Zakázané knihy si ukrýval v latríně a po jejich odkrytí a nalezení ho hnali k římské inkvizici. A tak mu nezbylo nic jiného, než utéct.
Na tom 15 let trvajícím útěku Giordano Bruno zastavil v mnoha městech tehdejší Evropy a vyzkoušel si řadu životních rolí. V příbězích z kalendáře ještě zmíníme fakt, který vás překvapí, že totiž jednu chvíli byl i špionem, nebo chcete-li tajným agentem. Mihnul se na pražském dvoře císaře Rudolfa II., aby nakonec stejně v pasti římské inkvizice uvízl.
Příběhy z kalendáře s datem 17. února, které posloucháte na dvojce, věnujeme Giordano Brunovi. A u mikrofonu jsou Tereza Stýblová a Honza Kovařík.
Už víme, že náš hrdina si dokázal během krátké doby zapamatovat velmi dlouhé texty. A naznačili jsme, že tato schopnost zaujala i francouzského panovníka Jindřicha III.
A sám Bruno k tomu neskromně poznamenal: dosáhl jsem takového vyhlasu, že si mě jednoho dne zavolal král, aby ode mne zjistil, zda paměť, kterou mám, je přirozená anebo získaná magickým uměním.
To mě zajímá, jak tahle audience dopadla.
I to víme přímo od Bruna. Ujistil jsem ho, že moje paměť nepochází z čarodějnictví, ale z organizovaného vědění.
Následně sepsal knihu s názvem Stíny ideí, v níž obšírně vysvětlil taje svého umění.
Spis věnoval králi, který byl tak nadšený, že Brunovi udělil čestný profesorský titul a také vpravdě královský plat.
Uznalý panovník. Přesto Giordano Bruno v Paříži dlouho nezůstal. Lákala ho další země, další velkoměsto.
Londýn. Ten ho skutečně přijal s otevřenou náručí.
Vstoupil do služeb francouzského velvyslance, ale brzy si ho oblíbila i samotná anglická královna Alžběta I. Nebojácný Ital se jí zalíbil a ráda s ním diskutovala.
Bruno se ji naklonil zejména spisem, který pojmenoval O hrdinských vášních. Obhajoval v něm hříchy proti šestému přikázání.
Počkej, moment, šesté přikázání, to si budu muset spočítat.
Já ti napovím, že královna se nikdy nevdala, Přesto o milence neměla nouzy.
Aha, takže to bude šesté přikázání, tedy nesesmilníš.
Je to tak. Jde o přikázání, které zakazuje jakékoliv mimomanželské sexuální styky.
No a máme tu další důkaz o tom, že Giordano Bruno byl osvícený jedinec. Tvrdil totiž, že člověk má právo na lásku v jakékoliv podobě.
A není tedy divu, že královna v jeho řádcích nacházela duchovní útěchu a zahrnula ho tak všestranou přízní.
V Anglii prožil asi nejšťastnější 3 roky svého života.
Právě tam zpracoval slavné teorie o fungování vesmíru, ale nezabýval se pouze bádáním. Někoho možná překvapí, že se z něj stal dokonce špion.
Ano, je to pravda. Úkoly mu prý zadával první anglický ministr, což je tedy zřejmě premiér. Bruno pronikal například mezi anglické katolíky, kteří tehdy žili v ilegalitě.
A na základě jeho informací řadu mužů zatkli, mučili a popravili.
To bych do něj neřekl.
Posloucháte příběhy z kalendáře, dnes o Giordanu Brunovi, a mě, Honzo, docela zajímá, jaký vlastně byl Giordano Bruno, jak se choval a jak třeba vypadal.
No zkusme odpovědět na tyto tvé pochopitelné dotazy. Byl mimořádně nadaný, ale prý také poněkud sebestředný až domýšlivý.
To je pravda, mnoho lidí si znepřátelil spíše svou povahou, než tím, co hlásal.
No tak například profesory z Oxfordu obvinil, že toho vědí víc o pivu, než o řečtině.
Možná to byla pravda. Jeden z jeho životopisců napsal: Bruno byl pompézní a arrogantní, vysoce si vážil svých názorů a projevoval málo trpělivosti s každým, kdo s ním byť jen mírně nesouhlasil.
Další ho popsal jako skvělého, ale komplikovaného a obtížného muže.
Tak o jeho povaze už víme docela dost, ale jeho podoba zůstává záhadou.
Jeden z mála dochovaných popisů Giordana Bruna líčí jako muže průměrného vzrůstu s oříškově zbarveným plnovousem.
To mi moc nepomáhá.
Promiň. Navíc první Brunovou údajnou podobiznou je rytina, která ovšem vznikla více než 100 let po jeho smrti.
A tušíme, jak se třeba oblékal?
No, tušíme je správné slovo. Řeholnímu rouchu dal s Bohem krátce po útěku z Itálie. V Ženevě si nechal ušít kalhoty, vzal si meč, klobouk a pláštěnku. Přesto se nikdy nechtěl s katolickou církví rozejít úplně.
Později dokonce žádal o návrat do jejich řad, ale jezuitský kněz mu odmítl udělit rozhřešení. Návrat ztraceného syna se tedy nekonal.
To tedy ne. Za to se konal Brunův návrat z Londýna do Paříže.
Vrátil se tam s francouzským velvyslancem, u kterého byl tenkrát ve službě.
V Paříži začal opět přednášet, jenže jedna veřejná disputace se zvrhla v násilnosti mezi posluchači. Takže raději opět zvedl kotvy.
Bloudil po Německu a v roce 1588, to je pro nás důležité datum, zkusil štěstí také v Praze na dvoře Rudolfa II.
Císaři věnoval hned dva spisy. Jmenovali se 160 článků proti matematikům a filozofům a ten druhý o počítání druhů a kombinatorice.
Od panovníka dostal velkou odměnu, ale musíme říci, že toulavé boty ho po půl roce hnaly zase dál.
Když ho na svůj dvůr pozval benátský hrabě Giovanni Moncenigo, Bruno váhal, zda má vstupovat na horkou italskou půdu. Pochopte, i po tolika letech mu stále hrozilo stíhání od inkvizice.
A bylo to osudové rozhodnutí. Nakonec to riskl a tím si svůj osud spečetil.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Dnes patří Giordanu Brunovi. Benátský hrabě Giovanni Moncenigo patřil mezi příznivce mystiky a okultních věd. Zdá se tedy, že lepšího hostitele si Bruno nemohl přát.
No, jenomže po necelém roce ho Moncenigo udal římské inkvizici.
Dodnes se historici neshodli, zda tak učinil ze strachu, anebo se jednalo o nastrčeného agenta.
Ať tak či tak, Bruno skončil v benátském vězení. Přesto ale věřil, že i tentokrát vyvázne.
Spoléhal na schovývavost tamnějších dožat, která totiž římské inkvizici nepodléhala.
Jenže když o jeho vydání požádal sám papež, dožata mu ráda vyhověla.
Kontroverzního učence následně převezli do cely v Andělském hradě. Čekalo ho téměř sedmileté martýrium výslechů a mučení.
Víš, co mi, Honzo, nejde na rozum? Kacířské myšlenky tehdy hlásala řada učenců, ale žádný neskončil na hranici. Třeba Galileo Galilei o několik let později vyvázl jen v uvozovkách s domácím vězením. Tak proč zrovna Bruno?
Zřejmě si musíme uvědomit, že církev tou dobou čelila velikému tlaku. Sílil protestantismus, vědci přinášeli nové a nové objevy, které nabourávaly vžitou představu, že všechno řídí Bůh.
Mořeplavci obepluli svět a dokázali, že není placatý, ale kulatý.
No, zkrátka dobře, církevní dogmata měla na kahánku.
A papež potřeboval nějaký odstrašující příklad. No a Bruno byl v tomto ohledu ideální.
Přitom o jeho upálení zprvu vůbec nešlo. Inkvizice hlavně chtěla, aby své učení odvolal.
Jenomže zatvrzelý kněz si nedal říct, takže proces směřoval k neblahému konci.
Ano, o tom i my Čechové něco víme. Své jistě udělala i námi několikrát zmíněná Brunova hádavá povaha, která ho neopustila ani tváří v tvář papežské komisi.
Hodnostářům třeba vmetl větu: ignorance je tou nejutěšenější ze všech věd, nevyžaduje ani toho nejmenšího úsilí.
Historikové jsou přesvědčeni, že Giordano Bruno nebyl upálen ani tak za své představy o vesmíru, jako spíš za mnohem obsáhlejší filozofické dílo.
Bohužel to ale na výsledku nic nemění.
Rozsudek smrti podepsalo 9 kardinálů.
Odsouzenec v tu chvíli reagoval: zdá se, že ho vynášíte, ten rozsudek, s větším strachem, než s jakým já mu naslouchám.
Není pochyb o tom, že i v tomhle měl pravdu. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, Giordano Bruno, musel od vynesení rozsudku na svou smrt čekat 9 dní.
Všechny jeho knihy i spisy církev označila za kacířské a bludné.
Jejich existující exempláře nechala demonstrativně spálit před chrámovým schodištěm na náměstí svatého Petra v Římě.
Přestože se Bruno od křesťanství nikdy zcela neodvrátil, těsně před zapálením hranice odmítl políbit kříž.
Šlo spíše o známku jeho pohrdání církví, a nikoli Bohem jako takovým. O jeho existenci totiž nikdy nepochyboval. jen hledal jeho místo ve světě, který se díky vědeckým objevům radikálně měnil.
Brunův odkaz je dodnes velmi živý.
Už koncem 19. století mu na místě jeho popravy na náměstí Campo de Fiori postavili pomník.
Jeho působení v Praze zase od roku 1996 připomíná pamětní deska na zdi planetária ve Stromovce.
I Vatikán se k Brunově procesu několikrát vrátil.
Zatímco ještě v roce 1942 tvrdil, že církev byla naprosto oprávněná k jeho odsouzení, u příležitosti 400. výročí Brunova upálení, tedy v roce 2000, už jeho popravu označil za smutnou epizodu.
Dnes je Giordano Bruno jedním z nejznámějších mučedníků vědy, symbolem útlaku svobodného bádání ze strany katolické církve.
Však také sám tvrdil.
Upálit neznamená vyvrátit.
Či ještě lépe?
Věda je nejlepší způsob, jak z člověka udělat hrdinu.
No a to se v jeho případě povedlo.
A řekl bych, že se povedl i dnešní scénář příběhů z kalendáře. A tak rád dodávám, že je pod ním podepsán kolega Tomáš Kautský.
No a další povedené scénáře jsou před námi. My se těšíme, až vám je odvyprávíme.
Naschledanou.